Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā. Ieklausīsimies ekspertu viedokļos par sabiedrībā būtiskiem jautājumiem, analizēsim mediju saturu, veicināsim kritisko domāšanu un spējas reaģēt uz safabricēto un manipulatīvo informāciju. Studijā Tenis Bikovskis.
Sveicināti cienījamie radioklausītāji. Ēterā atkal atgriežas raidījums Notikumu krustpunktā. Mūsu šī gada pirmajā raidījumā saruna ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļiem par politisko neatkarību, Latvijas radio un televīzijas pārvaldību. Analizēsim arī dzeltenās preses slejas, vai visam, par ko lasām, varam ticēt. Bet raidījumu sāksim ar jaunāko attīstību, kas šonadēļ noticis pie mums un mūsu kaimiņu valstīs – mediju, cilvēktiesību un citās jomās. Pie mikrofona Elīna Greidāne.
Startautisko notikumu apskats. Aktuālā attīstība mūsu kaimiņu valstīs.
Krievijas ziņu portāls newsru.com informē, ka gandrīz puse Krievijas iedzīvotāju vēlēšanās savas balsis atdotu par esošām varas partijām. Šādi secinājumi izriet no sabiedrisko pētījumu centra Levada Center veiktās aptaujas rezultātiem. Tajā pašā laikā 41% Krievijas iedzīvotāju izteica nevēlēšanos piedalīties 2021. Gada parlamenta vēlēšanās, vai arī nezināt, kuru partiju vēlēšanās atbalstīs. Socioloģiskās aptaujas Krievijā rāda, ka pie varas esošās partijas vienotā Krievija reitings kopš 2017. Gada ir krities par 10%. Savukārt Krievijas komunistiskās un Žirinovska liberāli demokrātiskās partiju reitingi nav mainījuši savas pozīcijas. Komunisti saglabā 11%, bet Žirinovska atbalstītāji 10%. Portāls rbk.ru savus lasītājus informē par Krievijas centrālo televīzijas kanālu ievērojamajiem zaudējumiem pagājušajā gadā saistībā ar būtisku kritumu televīzijas reklāmas tirgū. Kā rāda portāla veiktā Krievijas mediju gada atskaišu analīze, Viskrievijas valsts televīzijas un radio apraides kompānijas ieņēmumi 2018. Gadā sastādīja 32,4 miljardu. Rubļu. Savukārt zaudējumi sasniedza 57,2 miljardus rubļu, kas kopumā uzrāda vairāk nekā 24 miljardus rubļu lielus zaudējumus. Krievijā reģistrētajā programmā Rosija 24 ziņu raidījuma laikā 30. maijā izplatīta informācija par valsts prezidentu Egilu Levitu, kas saturēja naidarunu, monitoringā konstatējusi Latvijas Nacionālā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome. Padome pamanījusi, ka ziņu raidījuma vadītāja izplatīja nepatiesu informāciju, ka jaunievēlētais Latvijas prezidents Egils Levits esot iesaistīts nacionālo minoritāšu diskriminācijā, tajā skaitā arī krievu. Ziņu portāls Politsovet.ru informē, ka Krievijas valsts socioloģisko pētījumu centrs turpmāk publiskos valsts politiķu reitingus, tai skaitā arī valsts prezidenta Vladimira Putina popularitātes reitingus tikai reizi mēnesī. Pēdējie socioloģisko aptauju rezultāti parādīja, ka Putina popularitātes reitings nokrities līdz 30,4%, kas ir zemākais pašreizējā Krievijas prezidenta vērtējums pēdējo mēnešu laikā. Latgalē tikai 38,6% iedzīvotāju ikdienā lieto latviešu valodu. Kā rāda Centrālās statistikas pārvaldes dati, tas ir zemākais rādītājs Latvijā. Lielākais latviski runājošo īpatsvars ir Vidzemē – 91,4%, Kurzemē latviski mājās sarunājas 78,4%, Pierīgā 75,9%, Zemgalē 75,8% iedzīvotāju, Rīgā zemāk par pusi 42,7% iedzīvotāju. Baltkrievija paplašina bezvīzu reģionus ar 5 rajoniem. Jaunie bezvīzu uzturēšanās noteikumi papildus jau esošajām bezvīzu zonām Brestas un Groģņas apgabalos papildināti vēl ar 5 rajoniem – Brestovickas, Volkoviskas, Voronovkas, Lickas un Ščučinskas rajoniem. Turpmāk šajos rajonos 73 valstu pilsoņi, tajā skaitā arī Latvijas, bez ieceļošanas vīzām varēs uzturēties 15 diennaktis. Lietuvā tāpat kā Latvijā aizvien vairāk mazpilsētu un lauku skolas tiek slēgtas, tomēr publisko pakalpojumu nodrošināšana Lietuvā bija viens no galvenajiem vēlēšanu solījumiem vadošajām partijām. Izglītības ministra vietnieks Valdemārs Razums informē, ka katru gadu Lietuvā slēdz aptuveni 20 mazās skoliņas, bet šos lēmumus pieņem pašvaldības nevis izglītības ministrija. Tagad, kā ziņo Lietuvas sabiedrība, Sabiedriskais mēdījs LRT, vadošā partija Lietuvas zemnieku un zaļo savienība solīja prezentēt starppartiju vienošanos par to, kā reformēt izglītības sistēmu.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tik tālu aktualitātes, bet kā jau raidījuma sākumā norādīju, šodien runāsim par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi, kuru pazīstam ar saīsinājumu NEPLPE. Kā zināms, padomes locekļus ar balsojumu ieceļ Saeima. Padomes uzdomu lokas ir ļoti plašs, jo atšķirībā no citām valstīm tā ir gan elektronisko mediju, radiotelevīzijas, kabeļoperatoru, regulators, gan arī Latvijas televīzijas un Latvijas radio kapitāla daļu turētāja. Tā tad nes pilnu atbildību par doma laukumā un Zaķusalā notiekošo. Ieceļ, kā arī atceļ uzņēmumu valdes. Padoma veic arī visu radio un televīzijas programmu monitoringu, izvērtē programmu atbilstību likumam. Ir 2017. Gada 17. Oktobris. Neskatoties uz to, ka padome ir neatkarīga institūcija, trīs NEPLPE locekļi piekrituši doties pie politiķa, Saeimas deputāta Artusa Kaimiņa uz viņa raidījumu Suņubūda. Kaimiņš lepni paziņo, ka pārliecinājis citus deputātus un balsojis par šiem jaunajiem locekļiem. Visi smaidīgi un apmierināti. Bet ir 2019. Gada 6. Maijs. Mainījusies politiskā konjunktūra. Artusam Kaimiņam uz Jēkaba ielas skatuves daudz lielāka loma. Viņš ir Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas priekšsēdētājs. Presē izskan Kaimiņa viedoklis par tiem pašiem NEPLPE locekļiem, kurus viņš tā slavēja. Jautājums par Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes reputāciju ir izsmelts, un notikumu kopums šobrīd ir tāds, ka Saeima varētu pa vienam atlaist padomes locekļus. Pēc deputāta domām, izņemot Aurēliju Ievu Druvieti, viņam padomes sastāvs radot bažas, īpaši izceļot Ivaru Āboliņu un Patriku Grīvu. Jāpiezīmē, ka divu gadu laikā padome ir atlaidusi un iecēlusi jaunu Latvijas radio valdi, atlaidusi divus Latvijas televīzijas valdes locekļus, nesekmīgi rīkojusi jaunu Latvijas televīzijas valdes locekļu konkursu. No padomes darba demisionējusi Gunta Līdaka, un septembrī padomes priekšsēdētāja Dace Kezbere arī neizslēdz iespēju pamest darbu. Diemžēl īstos iemeslus no Guntas Līdakas teiktā, kāpēc viņa tādā grūtā brīdī pagrieza muguru darbam padomē, nevaram izlobīt. Citēju, domāju, ka mans lēmums kaut kādā veidā palīdzēs uzsākt diskusiju par sabiedrisko mediju tālāku attīstību. Es būšu tikai priecīga un labprāt tajā iesaistīšos. Bet pašreiz šis konflikts tiek eskalēts arvien vairāk. Tas nedot iespēju konstruktīvi strādāt. Līdeka teica intervijā lsm.lv. Līdekas ieskatā Latvijā izveidojusies savstarpēja neusticēšanās krīzes starp medijiem, politiku un sabiedrību. Vajadzētu šo situāciju analizēt, izdarīt secinājumus un pieņemt loģiskus lēmumus, lai Latvijā būtu stipri sabiedriskie mediji un stipra mediju vide. Raidījums notikumu krustpunktā atrodas Nacionālajā elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomē, Doma laukumā, un mani sarunas biedri ir padomes locekļi Ivars Āboliņš un Patriks Grīva.
aktuālā intervija.
Āboliņkungs, vai jūsuprāt Latvijā ir garantēta neatkarīgas institūcijas, kā nepulpē politiskā neatkarība un neiejaukšanās tās darbā?
Nu, to mēs redzēsim. Saimes deputāti šobrīd ir runājuši par to, ka atsevišķi saimes deputāti runājuši par to, ka viņiprāt vajadzētu atlaist neatkarīgi regulātāru locekļus. To mēs redzēsim, vai saimes deputāti izšķirsies iejaukties neatkarīgi regulātora neatkarībā, vai arī viņi to respektēs.
Svarīgi ir saprast to, ka kādā veidā šī neatkarība šim regulātoram ir nostiprināta. Tā ir nostiprināta likumā. Ja mēs runājam par likuma izpratni, nu, kas gan cik kā saimes deputāti, ja, ir tie, kur ievēro likumu un kur seko likuma burtam un gal galā arī pieņem šos likumus. Tādēļ es domāju, ka tur ir no šīs puses mēs varam redzēt skaidru garantiju, ja, jo likums skaidri pasaka, ja, ka regulātors ir neatkarīgs savos lēmumos un plaši apraksta gan pienākumus, gan atbildību. Tā kā man nav pamata domāt, ka likumdevējs šo neņems vērā.
Un papildinot Grīvas kungu, ir pilnīgi skaidri nodefinēta likumā gadījumi, kad var atlaist padomus locekļus. Un mēs neesam veikuši nevienu pārkāpumu, nav iestājies neviens no šī likuma punktiem. Un tādēļ es esmu pilnīgi pārliecināts, ka mēs paliksim savos amatos.
Lielai sabiedrības daļai nav līdz galam saprotams, kas izraisīja Latvijas radio ziņu dienesta kategorisko nostāju pret Latvijas radio valdi un arī padomi. Kādi tad varētu būt un kādi viņi ir nepulpē dotie uzdevumi Latvijas radio valdē?
Atbilde ir pavisam vienkārša šo jautājumu. Pirms 2,5 gadiem, kad mēs uzsākām darbu, Latvijas radio atradās vienkārši kritiskā stāvoklī. Un mēs bijām spiest atbrīvot iepriekšējo valdi, un mēs konstatējām šīs te piemaksas, kas neredz sasniedz pat 200% no algas ikmēneša piemaksas. Latvijas radio valdīja nesakārtotība, haoss, un tas viss ir redzams arī valsts kontroles ziņojumā. Un padome no pirmās dienas devu valdei uzdevumu, ka ir Latvijas radio šī te visa finanšu sistēma jāsakārto. Tika veikti 3 neatkarīgi audīti, viens no tiem Deloitte audits, funkcija audits, kuri visi uzrāda aptuveni vienas tās pašas problēmas, ka Latvijas radio ir nemūsdienīga, neefektīva pārvaldes sistēma, lielas iekšējās rezerves, un tas viss ir jāmaina. Latvijas radio strādā vairāk kā 280 darbinieki. No tiem 49 ir skaņa operatori, kas ir vairāk kā visās Latvijas radio stacijās kopā. Tas vien jau daudz ko izsaka. Ko šī valde izdarīja? Tika veikta algu reforma. Vidē tika palielināts par 10% algas darbiniekiem, un šobrīd ir situācija, ka nekad Latvijas radio vēsturē nav bijušas tik lielas algas darbiniekiem, kāds ir šobrīd. Tikko pārsvaru koordinācijas centrs iepriekšējā gada ar Latvijas radio darbību finanšu jomai novērtējis ar labi. Šī valde ir sakārtojas uzņēmumu, izskaudus to, ka notiek dažādas, teiksim tā, aizdomīgas lietas, un protams, ka tie cilvēki, kur saņēma šīs 200%, 100%, 90% ikmēneša piemaksas, protams, ka viņi ir neapmierināti ar to, jo šobrīd šī summa ir sadalīta taisnīgi visiem darbiniekiem. No cilvēkiem tiek prasīts ievērot noteiktu kārtību, noteiktu procedūras, jo tā visa ir nodokļu maksātāja nauda, tā nav privāta nauda. Un, protams, ka tas izsauc neapmierinātību. Vienlaikus es gribu uzsvērt, ka šie 1378 eiro, kas ir vidējais atalgojums ziņu dienestā, ir ļoti zema alga. Un, protams, ka sabiedriskā mēdī darbiniekiem būtu jābūt vislabāk atalgotajiem. Taču vienlaikus 14 cilvēki ziņu dienestā saņem vairāk kā šī vidējā alga, vēl 11 aptuveni šīs algas ietveros. Protams, mēs varam runāt par to, ka šīs algas ir zemes un ir jāmaina, taču vienlaikus ir jāsaprot, ka naudas ir tik daudz, cik ir, un vēlreiz atkārtošu, nekad Latvijas radio nav bijušas tik lielas šīs algas darbiniekiem, kā tas ir šobrīd.
Augšupeji, protams, turpinās, jā, un mēs redzam, ka atalgojums, varbūt arī publiskajā telpā esat dzirdējis argumentu, ka kādreiz pirms krīzes bija krietni mazākas algas, un faktiski nevis mazākas, bet tika pat 50% no atalgojuma uz to brīdi, kas ir tātad 2008. Gads, tika nogrieztas vai nu, ekonomiskās krīzes rezultātā noņemtas šiem darbiniekiem, tad šobrīd mēs varam skaidri redzēt, ka salīdzinot reālu atalgojumu, tas ir vairāk sevis jau pārsniegts, tā kā šobrīd arī Latvijas radio darbinieki ir saņem vismaz vairāk, kā tas bija jau toreiz pirms krīzes laikā, un šai augšupējai jāturpinās. Manuprāt, svarīgi arī uzsvērt, ka ļoti būtiski ir saglabāt lielo uzticību, ko klausītāji ir devuši Latvijas radio. Jo šī uzticība joprojām ir. Mēs redzam šos pētījumus, kuros patiešām Latvijas radio ir viens no pašiem uzticamākajiem un noteikti pats uzticamākais Latvijas mēdijs. Un šī uzticamība ir tas, ko ir nopelnījuši šie radio talanti ēterā un cilvēki, kas veido šo procesu. Un mēs gribam attīstīt viņu darbu, taču nedrīkst atraut organizācijas struktūru un, kā sakat, šo neredzamo vai nedzirdamo daļu no tā, kas ir šis uzticības rezultāts sabiedrībā. Tam ir jārada maksimāli ērti apstākļi, ja, lai tas varētu turpināties un attīstīties. Un šī brīža, kā jau Aboliņa kunga minētie, audīti ir fiksējuši to, ka šī struktūra ir neefektīva. Un tā ir vienkārši jāmaina. Lūk, šis arī pārmaiņu process, kurā mēs pašlaik esam.
Jūs arī tikko pieskārāties šim tematam, ka jebkurā uzņēmumā pārmaiņas izraisa pretestību, tas vienmēr tā ir bijis un noteikti arī būs. Vai šie uzdevumi, jūsuprāt, ir saprotami komunicēti Latvijas radio darbiniekiem?
Es domāju, ka arī šim jautājumam ir divas daļas. Pirmā, protams, ka komunikācija nav bijusi šīs valdes stiprā puse, un to mēs esam arī norādījuši gan pašai valdei, gan runājuši publiski. Taču vienlaikus es domāju, ka lielākā daļa Latvijas radio darbinieku saprot, kādēļ šīs reformas ir jāveic un kāda ir šo reformu būtība.
Jā, nu, faktiski, es domāju, ka pilnīgi noteikti secinājums ir jāizdara tāds, ka ir būtiska plaisa starp uzdevumiem, kā tos dod padome un saprot valde un kā tos saprot darbinieki. Un visticamāk, ka tas tiešām ir valdes mīnus vai nu, lieta, kas būtu noteikti jāattīsta, kā komunicēt tālāk šo pārmaiņu ieguvums vai rezultātus, kas ir būtiskākais, kādēļ pārmaiņas notiek ne jau kā citi iemesli dēļ, bet lai mēs tiktu pie kāda rezultāta, kurš nes ieguvumu. Cik nopratams gan no izteiktās neusticības, gan no citiem neformāliem un formāliem paziņojumiem, ko izsaka darbinieki, tad nu, viņiem nav šīs izpratnes un nu, tās noteikti būtu jāveicina.
Nopietnas pārmetums ir bijis žurnālistu paziņojums par Latvijas radio valdes it kā politisko ietekmējamību. Vai ir pierādījumi šādiem apgalvojumiem?
Nē, tādu pierādījumu nav, un, jo tā nav patiesība. Ir izskanējis, kas tad ir tas, ko pārmet šai valdē. Kas tad ir tie it kā argumenti, it kā šī valde būtu politiski ietekmēta. Tātad viens no argumentiem ir tāds, ka Latvijas radio valdes locekla Sanita Dika Bokmeldere bija ētikas komisijā, kur vērtēja kāda korespondenta iespējamos ētikas pārkāpumus. Un šī ētikas komisija ar valdes locekli sastāvā attaisnoja šo korespondentu un atzina, ka viņš nav veicis nekādas ētikas pārkāpumus. Tātad pēc šīs loģikas skatoties valdes locekle attaisnojot šo ētikas komisiju ar valdes locekli sastāv attaisnojot šo korespondentu arī politiski to ietekmējis, tad tas šis arguments neiztur nekādu kritiku. Savukārt otrs pārmetums ir tāds, ka par kādu korespondenta sižetu aizskartā organizācija vēlējās vērsties tiesā, un viņi to arī izdarījusi, iesūdzējusi Latvijas radio tiesā, un Latvijas radio valdē bija jāsniedz paskaidrojumi, nu, kas ir normāla procedūra, ja tev apvaino, ka tu esi izplatījis nepatiesu informāciju, tas sniedz skaidrojumu, un Sanita Dika Bokmeldere cieti un dzelžaini aizstāvēja šo žurnālistu, noraidot visus pārmetumus, kas viņam tika izteikti, taču viņas politiskā ietekmējība esot izpaudusies tajā, ka viņa ir nosūtījusi šo paziņojumu likumā noteiktajā kārtībā, nevis ātrāk, kā vēlējās šis žurnālists. Šie ir tie divi gadījumi, kas ir minēti kā iespējamā politiskā ietekmējamība. Es domāju, ka jebkurš, kurš to dzird, saprot, ka tie nav nekādi argumenti vai pierādījumi.
Jā, es gribu uzsvērt un arī aicināt katru Latvijas radio darbinieku. Un to es esmu teicis katru reizi, kad izskan kādi pieņēmumi par politisku ietekmējamību. Lūdzu, informējiet sabiedrību, informējiet padomi. Mēs rīkosimies un mums ir jāinformē par konkrētiem faktiem. Ja? Un tieši tāpat sabiedrība ir jāinformē par konkrētiem faktiem. Ja jūs sakāt, šī negadījumā Latvijas rādio darbinieki saka politiski ietekmējamību, ja? Kā tas izpaužās? Un šie ir divi vienīgie gadījumi, kurus mēs esam dzirdējuši, kas mums, prāt, nav pārliecinoši. Un es domāju, ka sabiedrība arī ir iespējas vērtēt un saprast, vai tie ir pārliecinoši vai nē.
Kāpēc Latvijas televīzija joprojām nav funkcionējoša valde trīs cilvēku sastāvā?
Nu, pirmkārt, tas nav korekts apgalvojums, ka šī valde nav funkcionējoša. Ir Latvijas televīzijas statūti, kuros ir noteikts, ka Latvijas televīzijas valde darbojas viena cilvēka sastāvā, un šī valde ir pilnībā funkcionējoša. Otrakārt, tas ir mans personīgais viedoklis. Es uzskatu, ka arī, ja mēs runātu par to, ka varētu mainīt šos statūtus un palielināt valdes locekļu skaitu līdz trījiem, tas būtu jādara laikā, kad padome ir pilnā sastāvā, kā zināms, Gunta Līdaka ir atkāpsies no sava amata. Un nebūtu korekti, ja mēs to darītu nesot padomē pilnā sastāvā, bet taču es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka likums paredz, ka sabiedrisko mediju valdēs ir no 1 līdz 3 valsts locekļiem un tikai NPLP kompetence ir lemt, cik taču jau konkrētajam uzņēmumam ir nepieciešama.
Esošiem valdes locekļiem Priedzes kungam ir arī prokūriste Jana Simjonova, kura aizstāja arī satura jautājumus, ja, jo Priedzes kungs vairāk ir bijis iepriekš finansēs, ja, bet šobrīd jau pārvalda visu, līdz ar to šī jau ir funkcionējoša vadība.
Kam, jūsuprāt, būtu jārisina samilzušās problēmas Latvijas mediju vidē, konkrētāk par tikko pieminēto gan Latvijas radio, gan Latvijas televīziju? Vai šis jaunais sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu un to pārvaldības likums, kas šobrīd faktiski ir iestrēdzis Saeimā, un arī sabiedriskā medija padomes izveidošana, kuras starp citu arī paredzētu politisko partiju deleģētus pārstāvjus, vai tas varētu atrisināt šo jautājumu?
Atkal šim jautājumam ir vairāk līmeņi. Pirmais līmenis ir tāds, ka Latvijas rādio neefektīvo struktūru var mainīt tikai valde. Un tas ir valdes uzdevums, un valde to arī dara un darīs. Tālāk ir NPLP līmenis, mēs varam sniegt vīziju un pateikt, kā kaut kādām lietām ir jānotiek. Taču, lai šīs problēmas atrisinātu, fundamentāli ir nepieciešams politisks lēmums, jo lēmumu par budžeta piešķiršanu un nepiešķiršanu pieņem Saeima. Un tādēļ tas, gribu pateikt, ka tas ir tikai politiskās gribas jautājums, vai atrisināt šīs trūkstošā finansējuma problēmas sabiedriskiem mēdījiem, vai mēs gribam modernizēt sabiedriskos mēdījus, vai mēs gribam vienot sabiedrisko mēdīju, tas ir jautājums politiķiem, vai viņi to vēlas vai nē.
Jā, es jūs jautājumā sadzirdēju arī to, vai politiski ievēlētas personas atkal varētu radīt to, teiksim, neatkarības un uzticamības iespaidu, kuru mēs visi tik ļoti vēlamies redzēt. Nu, manuprāt, ka nu, tas ir normāls process, kad cilvēkiem arī tomēr un sabiedrībai kopumā vajadzētu vairāk iegūt, nu, politiķiem vajadzētu iegūt arī lielāku uzticību sabiedrībā, jo gal galā tā ir Latvijas izpildu vāra, kas arī faktiski nu, ir pašu sabiedrības pārstāvi ievēlēti. Ja? Līdz ar to nu, tādai atgriezisai saitei nevajadzētu būt ar negatīvu efektu, ja? ka sabiedrība ielēla politiķu Saeimā, politiķi pēc tam izdara kaut kādas izvēles un pati sabiedrība saka, ka tā nu, nav atkal pareiza sistēma. Līdz ar to es domāju, ka šis jautājums ir pietiekami sarežģīts, bet no tā, kas var šobrīd būt skaidrs, kādā veidā tiks veidot šī jaunā padome, manuprāt, tur ir diskusijas, kuras ir jēgpilnas un tas varētu nonākt līdz rezultātam, bet, protams, ka ir jābūt politiķiem ar stingru gribu un izpratni par to, ka tas ir nepieciešams un visas labās lietas, kas šobrīd tiek ieliktas šajā sabiedrisko mediju likuma projektā, ir jārealizē pēc iespējas ātrāk un šim likumam jābūt pieņemta.
Pēdējos gados ir ļoti tāda frāze ceļu apkārt un sabiedrība jau sāk saprast, ko šis termiņš nozīmē mediju pratība. Kā NPLP šobrīd var veicināt šo izpratni par mediju pratību, vai kādas ir ieceres nākotnē vairāk sabiedrībā kaut kādā veidā iedzīvināt šo mediju pratības jautājumu?
Nu, mūsu vidū ir Aurēla Ieva Druvieta, kur ir ļoti spēcīga šajā jautājumā, un arī viņas vadībā ir organizētas šīs mediju diskusijas, kur sadarbībā ar dažādiem profesionāļiem un žurnālistiem un nozares un jomas ekspertiem tiek runāts par medijiem svarīgām problēmām. Nepl P ir aktualizējis jautājumu par to, ka sabiedriskajiem medijiem nevajadzētu kā savu informācijas avotu foto bilžu gadījumā izmantot ar Krievijas prezidenta Vladimira Putina dekrētu izveidoto Sputniku. Un es domāju, ka tā ir ļoti liels solis mediju pratības virzienā, ka ir veicinājusies šī izpratne un tikai atsevišķos gadījumos sabiedriskie mediji šobrīd izmanto Sputniku bildes. Un tā to vairs nevar uzskatīt par sistēmu, kādas bija vēl tikai pusotru gadu atpakaļ.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Tā bija saruna ar Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes priekšsēdētāja vietnieku Ivaru Āboliņu un padomes locekli Patriku Grīvu. Vēl tikai jāpiezīmē, ka pirmdien Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija izskatīja jautājumu par Nepl P kompetenci sabiedriskā medija pārvaldībā. Mēs, protams, varam atrast vienu punktu par reputācijas jautājumu, taču tad gan Latvijas radio, gan Latvijas televīzija, gan arī žurnālisti nonāk skilnieku pozīcijā. Mēs nevaram atlaist visus Nepl P locekļus, vēstīja komisijas priekšsēdētājs Artus Skaimiņš, piebilstot, ka varētu runāt par katra atsevišķa Nepl P locekļa atbilstību amatam, nevis visas padomes atlaišanu. Saeimas juridiskais birojs konkretizēja, ka nevar atlaist visus locekļus, jo Nepl P ik mēnesi skaita budžetu LTV un Latvijas radio, aicinot būt ļoti atbildīgiem, pieņemot lēmumu par kāda locekļa atlaišanu, ja netiek nodrošināta pēctecība. Savukārt valsts prezidents Egils Levičs šonadēļ tikās ar plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem un mediju ekspertiem, nonākot pie secinājuma, ka Latvijā jāatrod mehānismus, kā nodrošināt pastāvīgu finansējumu sabiedriskajiem medijiem, lai tas nebūtu atkarīgs no politiskās situācijas un nepadarītu medijus ietekmējumus. Pēc viņa vārdiem būtiski ir arī saprast, kādā veidā ar sabiedrības līdzdalību formē sabiedrisko pasūtījumu. Un kāds tad ir mehānismas, kas nodrošina sabiedrisko mediju kvalitāti?
Nākamajās minūtēs par Latvijas mediju vidi. Vai mēs dzīvojam divās informācijas telpās? Kā atpazīt maldinošās fotogrāfijas un video? Kā darbojas ziņu aģentūras? Kas ir sabiedriskais pasūtījums? Kādas funkcijas veic mediju pārvaldes institūcijas un interešu pārstāvniecības? Šīs un citas interesantas tēmas tavai mediju prātībai.
Turpinājumā par tā saucamo dzelteno presi un vai visam rakstītajam varam ticēt. Par dzelteno presi mēdz dēvēt izdevumus, kas publicē visāda veida tenkas par slavenību un politiķu privāto dzīvi, meklējot skandalozu un nereti arī kompromitējošu informāciju. Jēdziens radās saulēk ASV, sakarā ar papīru, uz kura tika drukātas avīzes. Turklāt dzeltenais papīrs bijis lētāks par balto. Dzeltenā prese mūsdienu izpratnē Latvijā parādījusies 90. gados, un tās spožākie un ilgdzīvojošākie piemēri ir žurnāli Kas jauns un Privātā dzīve. Pēdējā laikā dzeltenajai presei veiksmīgi pievienojušies arī vairāki populārie interneta portāli. Mēneša sākumā žurnāls Privātā dzīve 32. Numurā uz sava vāka reklamēja prezidenta jaunības laika noslēpumu. Tādu Levitu vēl nebūsiet redzējusi. Visnotaļ intrigējoši, vai ne? Lasam tālāk, ko slēp Minsteres Latviešu ģimnāzijas sienas. Par skolu, kurā Vācijā mācījies prezidents, patiešām varētu daudz rakstīt un par to iznākusi visnotaļ bieza grāmata. Privātā dzīve publicējusi prezidenta izlaiduma klases fotogrāfiju, norādot, ka nākamais prezidents savu klases biedru vidū izcēlies ne tik vien ar zināšanām, bet arī ar savam laikam stilīgu un pamanāmu frizūru. Bet ak vai! Parādītā persona ir pavisam cits cilvēks. Arī otrajā attēlā redzamā persona nav Egils Levits, bet gan viņa klases biedrs Guntars Martinsons. Te secinājums lasītājiem – kritiski vērtējiet to, ko raksta un publicē dzeltenās preses izdevumi.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Kādu sirdi sevi nesu, kāda tajā ir priekš tevis, baltas saules pilnā vietā. Es caur tevi iepazinu, kādi dvēselē man zvanī, un kā tie uz tevi zvanīt, var ar lakstī galas balsī. Es paceļu to akmenī, ko tu pret mani sviedi. Ak, kādi šajā akmenī ir saplaukuši ziedi. Es paceļu to akmenī, ko tu pret mani sviedi. Ak, kādi šajā akmenī ir saplaukuši ziedi. Ceļu to akmenī, ko tu pret mani sviedi, vai redzi šajā akmenī, ir saplaukuši ziedi, es paceļu to akmenī.
Ēterā radio žurnāls Notikumu krustpunktā.
Mūsu šīsdienas raidījums pietuvojies beigām. Mēs noteikti sekosim līdzi attīstībai, kas skar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes locekļu atlaišanu un jaunā sabiedrisko mediju likuma izstrādāšanu. Analizēsim viltus ziņas un informēsim par mediju politikas jautājumiem. Visu labu mūsu klausītājiem abos Daugavas krastos novēlu es, Tenis Bikovskis, uz sadzirdēšanos jau nākošnedēļ.
Radio žurnāls Notikumu krustpunktā ir sagatavots ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.